Du lytter til P1.
Velkommen, Stine Bramsen.
Tusind tak.
En af Danmarks største sangerinder og medvirkende i dokumentaren Sexisme i musikbranchen. Sig mig, skal man egentlig være en af drengene for at være kvinde i musikbranchen?
Det hjælper i hvert fald. Det er i hvert fald den coping-mekanisme, mange af os har valgt gennem årene, og som det begynder at gå op for os, måske ikke behøver at være nødvendigt.
Stine Bramsen har været i musikbranchen i næsten 20 år og regnet i mange år sig selv som en af drengene. Nu står hun frem som en af 13 kvindelige kunstnere i DR-dokumentaren Sexisme i musikbranchen. Her fortælles om konkrete eksempler på grænseoverskridende adfærd i en branche styret af mænd, men også om strukturel sexisme og en kultur, der udelukker kvinder. Stine Bramsen var pur ung, da hun og gymnasievennerne fra Silkeborg strøg til tops på hitlisterne med bandet Alphabeat. Det ene hit afløste det andet. Bandet boede i London, spillede udsolgte koncerter verden over, solgte over 1 million plader og var gæster i de største tv-shows. Men succesen var også baseret på, at Stine Bramsen skulle være den søde og pæne pige. Siden gik hun solo, og hendes seneste og meget roste album, Blonde and Blank, er et opgør med rollen som den søde pige, et opgør med de kasser, hun oplever kvindelige kunstnere bliver proppet i, hvis de vil frem. Stine Bramsen er ugens gæst. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til.
Det er sådan et minefelt på en eller anden måde i musikbranchen for kvinder.
Der er en stor forventning til unge kvinder om, at de skal være fuckerbund.
Han stoppede det hele og sagde, vis mig nu dine patter. Vi fortsætter ikke før at se dine patter.
Der er ingen tvivl om, at det har været et tag-selv-bord for rigtig mange mænd i magtpositioner.
Jeg troede faktisk, at når vi gik rundt og sagde, at det hører en anden tid til, så hørte det en anden tid til.
Ja, i mandags var der premiere på DR-dokumentaren Sexisme i musikbranchen. Stine Bramsen, du er en af de her 13 kvindelige kunstnere, som medvirker og fortæller om, altså som nævnt, både meget konkrete eksempler på sexisme, men også om det, som er den mere strukturelle sexisme i branchen. Mm. Hvilke overvejelser gjorde du der egentlig, før du sagde ja til at medvirke?
Det har været en virkelig lang og svær proces at beslutte, om jeg skulle være med i den dokumentar. For det er virkelig ikke nemt at stille sig derud, hvor vi gør. Det har kostet rigtig meget psykisk. Men jeg kunne også mærke, at det var enormt vigtigt for mig at gøre, og jeg havde allerede taget hul på debatten det sidste par år faktisk. Jeg har skrevet en kronik i Politikken om det, og skrevet nogle sange om det på det album, du omtaler, om hvordan vi egentlig opfatter kvinden. Så det virkede på en eller anden måde som en nødvendighed at gøre. Jeg kunne ikke rigtig sige A og så ikke sige B.
Men hvorfor du siger det her med, at det gør ondt psykisk at være med? Hvorfor?
Det føles som om alt er på spil. Især i ugerne op til vi ventede på premieren. Og den er jo endda blevet udsat 2 gange, så vi har flere gange været i den her venteposition, som har, altså jeg har aldrig oplevet noget så ængstligt, som det var. Og jeg tror, det er angsten for, hvad konsekvenserne er. Altså, hvordan bliver vi mødt? Bliver vi endnu en gang dømt skingre og dramatiske og sarte, som kvinden rigtig tit gør, især i popbranchen? Eller er der rent faktisk nogen, der lytter, og kommer det til at flytte på noget? Så i mine mørkeste dage har jeg tænkt, det kommer ikke til at være det her værd. Men lige nu føles det heldigvis, som om det er det.
Hvorfor?
Fordi der er sket utrolig meget på de få dage her. Vi har fået nogle rigtig vigtige mennesker i snak, og det virker som om de reelt lytter til det, vi siger, og ser vigtigheden af at få rykket på de her strukturer, og at vi alle sammen har et ansvar for at gøre noget ved det, og det skal gå meget hurtigere, end det har gjort de sidste par år.
Hvem er de mennesker, I har fået i snak, siger du?
Jamen, det er jo alle ender af branchen. Jeg er ret imponeret, at vi også har politikerne i snak. Altså, vi har faktisk flere ministre, der gerne vil mødes.
Ja, både ligestillingsministeren og kulturministeren har meldt ud.
Ja, de vil gerne mødes med os og høre nærmere om, hvad vi tænker. Og det er jo ikke, fordi vi har løsningerne. Vi er jo musikere. Vi påpeger egentlig bare et spørgsmål eller et problem og stiller nogle spørgsmål om, hvad vi kan gøre ved det, for at det er trygt at gå på arbejde. Og det er fantastisk, at det bliver taget så seriøst, at det allerede er på ministerniveau.
Har du kun fået positive reaktioner?
Nej, det har jeg ikke, men jeg har godt nok fået meget færre af de hårde, end jeg havde frygtet. Jeg opsøger så heller ikke de kommentarspor, hvor det helt sikkert går hårdt for sig. Men i min egen indbakke og i min kommentar på mine sociale medier, der får jeg simpelthen så meget opbakning og kærlighed og rørende beskeder fra mennesker, der kan bruge det i deres branche også, og i deres hverdag i det hele taget, hvordan man bærer sig, hvordan vi godt må sige fra, når der er noget, der føles forkert.
Pladeselskabsdirektør Jakob Sørensen, han sagde, at han medvirker også i dokumentaren, ja. Som den eneste var en pladeselskabsdirektør. Ja. Han skrev i går i, jeg tror det var Berlingske, at han allerede er blevet kontaktet af flere, der siger, hvorfor sladrer du?
Mm.
Hvorfor gør du det her? Vi gider ikke arbejde sammen med dig længere.
Ja.
Har du også fået sådan nogle reaktioner?
Ja, altså da rygtet gik, det er jo en lille bitte branche, ikke? Og vi har været i gang i lang tid med at lave den her dokumentar, så jeg har allerede oplevet den polarisering, som jeg er bange for i tiden op til. Mennesker, der har ringet og sagde, er du nu sikker på, at det her er en god idé, fordi det får konsekvenser, og som ikke sådan rigtig forstår, hvad det handler om, som ikke zoomer ud og siger, jamen, det handler ikke bare om et enkelt myggestik, som Annika så fint formulerer det i dokumentaren. Det handler om 1000 myggestik, der er der hele tiden, og strukturerne, arbejdsmiljøet, ikke? Så det har da været voldsomt at skulle forsvare, men jeg har også bare skulle forsvare det over for mig selv utrolig mange gange, og det siger jo virkelig meget, ikke? Altså, jeg har jo ikke været ude for nogen overgreb eller noget, men bare det at stille mig derud og sige, hey, der er noget galt, der er noget, vi skal gøre noget ved, det har været så skræmmende, at jeg nærmest hver dag i halvandet år har spurgt mig selv, hvorfor er det nu, jeg gør det? Hvad er det nu, der er mit store why, ikke? Det er ret vildt.
Har du været bange for, hvad det kunne gøre ved din karriere?
Ja, absolut. Der er der nogen, der ikke synes, at jeg er fed at arbejde sammen med nu, og der er nogen, der ikke kommer til at invitere mig til de firmafester, de laver. Men jeg håber og tror nu egentlig også, at det hjælper, at vi er et kor, der siger det sammen. Jeg er ikke længere bare en kvinde, der er besværlig at række hånden op og siger, hey, jeg gider ikke være med på den her måde. Vi bliver taget lidt mere seriøst nu, ikke?
Og det kunne så også være, at det faktisk var nogle sammenhæng, du ikke gad optræde i.
Det er jo det, jeg også er nået frem til. Og der er sikkert også nogen, der ikke længere køber billetter til mine koncerter, fordi de synes, at jeg er en rappens kralle. Og det er jo okay, fordi måske er de så ikke lige, måske har vi ikke så meget til fælles. Og så kommer der forhåbentlig 100 nye til, som får øjnene op for, at jeg har en mening om tingene.
Som du også selv nævner, så der har været masser af reaktioner, og så har den her dokumentar også allerede fået konsekvenser. Blandt andet så har flere solister trukket sig fra kommende samarbejde med de to mandlige musikere, som der er fokus på i dokumentaren. Hvordan har du det egentlig med den udvikling, der har været her de seneste dage?
Jamen det er da voldsomt, det der sker. Det er jo klassisk det, der sker, når vi snakker ligestilling og sexisme, om bliver nødt til at komme med nogle konkrete eksempler, men jeg synes ikke, det er op til os medvirkende at vurdere, hvad der er de rette konsekvenser. Og det er jo sådan, at det heller ikke er vores handlinger, som vi ser konsekvenser af. Det er jo de her mænds.
Kunne man forestille sig, at nu har vi talt om det her med, at der er en struktur, strukturel sexisme i musikbranchen. Kunne man forestille sig, at det ikke er struktur, men nogle enkelte mænd, som ikke ved, hvordan man opfører sig?
Nej, det kunne man simpelthen ikke. Altså selvfølgelig er der, vi kan godt, hvis vi gik sammen alle kvinder, lave en liste over de 10 værste, men det får vi ikke så meget ud af. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at det sker hele tiden. At vi hele tiden skal gå på arbejde og være på overarbejde. Vi skal hele tiden navigere i en seksuel undertone og kommentar på vores udseende, i stedet for at koncentrere os om det, vi er kommet for. Og det er bare utrolig forstyrrende og utrolig drænende, og det gør jo, at der er rigtig mange kvinder, der falder fra, som også er en kæmpe del af den her diskussion, ikke? Hvorfor er der så få kvinder i musikbranchen? Det er trist, at der er det.
Ja, fordi inden vi taler videre, hvorfor er det egentlig vigtigt med flere kvinder i musikbranchen?
Jamen altså, hvis vi var cirka lige mange, så er det måske heller ikke vigtigt, men vi er virkelig i mindretal, og det gør jo, at der er nogle mænd fra 90'erne, der får lov at definere, hvad jargonen er. Og det er jo en del af grunden til, at vi ikke synes, det er rart at være her, og at man virkelig skal. Vi har bidt rigtig meget i os, og er blevet sådan hårdhudet af det, men tænk, hvis vi ikke behøver det. Tænk, hvis den nye generation kan få lov at være her, og bare være dem, og være kvinder i alt det, de har lyst til at være. Ja.
Er det egentlig mest synd for de kvindelige musikere, at de falder fra, eller er det synd for os, der elsker musik?
Jamen, det er nemlig også en pointe. At det er jo, fordi vi går glip af en masse fantastisk musik, tror jeg på, ikke? Der er sindssygt mange dygtige kvindelige musikere, og i musikskolerne er der jo lige, der er faktisk flere piger end drenge, ikke? Så der sker et eller andet undervejs, hvor de taber modet, og det er jo, har vi jo blandt andet i branchen et ansvar for at give dem nogle rollemodeller, så de tør tro på det, ikke?
Det er jo sådan en verden, som er lukket for de fleste af os. Du har været i den i cirka 20 år. Du har lovet at tage os lidt i hånden her og vise os en vej, som ikke kun handler om masser af succes og det, der hører til. Mm. Men også om en branche, hvor det kræver mere end almindeligt gå på mod, kan man sige, at gøre sig gældende. Ja. Efter din vurdering, hvor meget sværere er det så som kvindelig kunstner, end hvis man er mand?
Det er jo svært at sætte. Man kan jo ikke sætte et tal på. Det, der bare er vidunderligt, det er, at det hele tiden har været en stærk følelse i os alle sammen. Alle de kvinder, de 150 kvinder, der medvirker her. Men vi har ikke snakket med hinanden om det, og der har ikke været rapporter på det. Og nu er der rapporter på, at der er tal på, at det er simpelthen sværere. Jeg ved for eksempel fra Anonym Kilde, at mænd, der er tilsvarende sted i karrieren, får højere honorar end mig på festivalerne. Og stort set alle festivaler har stadigvæk problemer med at opnå bare sådan nogenlunde balance i kønnene, ikke? Så det er sværere. Altså, en af mine yndlingskunstnere, Taylor Swift, synger det fremragende i en af sine sange. I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I'd get there quicker if I was a man. Og det er bare fuldstændig sådan, man har det. Og det er bare vidunderligt, at det endelig sådan bliver tydeligt, at det ikke bare er min personlige oplevelse, det er faktisk en struktur i branchen.
Hvorfor har I egentlig ikke talt sammen før? Jeg kvinder, der er i branchen.
Jamen, det tror jeg jo er, fordi vi på en eller anden måde er vokset op med, at vi er konkurrenter. Det er jo lidt sådan en... Man skal passe på med at sige, at vi er minoriteter, for jeg har alt respekt for, at det kan være meget hårdere, end det vi er ude i. Men det er vi jo. Altså, der er en form for minoritetsopførsel. Når man hele tiden er den eneste kvinde i et rum med mænd, så er det svært at... nu tabte jeg tråden. Hvad var det, du spurgte?
Hvorfor det er så meget sværere for jer?
Ja...
Og hvorfor I ikke har talt sammen før?
Ja, det er det. Jamen, det er den her følelse af, at vi hele tiden bliver for at vide, at det er mig eller hende. Der er plads til en popsanger inde på den her festivalplakat, eller på P3. Så på en eller anden måde har så det gjort, at vi ikke har rakt ud til hinanden og spurgt, hey, hvordan oplever du det her, og hvad kan vi gøre, og kan vi gøre noget sammen? Og det er det, der er så befriende lige nu, at vi altså, ja, begynder også at tale med hinanden og få bekræftet, at det ikke bare er nogle unikke oplevelser.
Du nævner selv tidligere, at du har skrevet et indlæg til Politikken. I det indlæg, der skriver du, vi kvinder i underholdningsbranchen er i en intens konkurrence med hinanden, for der er kun plads til få stjernesanger inde på toppen. Det får vi i hvert fald konstant at vide af manager, pladeselskabet, bookeren, musikanmelderen og intervieweren fra sofaprogrammet på TV. Det er det narrativ, vi opdrages med, og vi drages ind i fortællingens destruktive understrøm og bitre kappestid. Strid, hvem har de spidseste albuer og det vildeste look? Hvem bliver Danmarks næste popdronning? Sådan udefra set, så kan det godt være lidt svært at forstå, hvorfor det er sådan. Hvorfor er det sådan?
Jamen altså, det er jo mange årtiers popkultur, tror jeg, der har gjort det sådan. Og mediedækning, at der har altid været den her queen bee-effekt, som det hedder. Ikke? Hvem tager den i år, eller dette årti? Hvem er den store kvindelige heldinde? Og det synes jeg ikke, der er på samme måde med mænd. Det er ligesom, om der er plads til mange flere af den samme type artist, der stiller sig op med sin guitar og sin læderjakke og synger nogle gode sange. Det er ligesom om, det har aldrig været nok for kvinden. Vi skal finde ud af, hvordan kan vi sælge hende i langt højere grad, sådan fokuseret på indpakningen, ikke? Og ja, sådan, hvordan slår vi de andre af pinden? Og selvfølgelig er hele musikbranchen en form for konkurrence, men den er bare på en eller anden måde hårdere blandt kvinderne.
Som du også nævner før, så er over halvdelen af de børn, der går i musikskole, det er piger. Mm. Og så sker der et eller andet frafald undervejs, fordi i hvert fald så ender det med, at det udøvende kunstner, der er det cirka en tredjedel. Kan du ikke lige prøve at tage os med sådan, i dokumentaren taler I om det, der hedder gatekeepers, men prøv lige at tage os med sådan skridt for skridt. Hvad er det for nogle mennesker, man møder? Hvad er det for nogle gatekeepers, som I kalder dem undervejs?
Ja, altså... Hver pige og kvinde kan jo gøre sit for at kæmpe sig derhen og skrive de gode sange og blive med at øve sig på det. Men på sin vej vil hun møde nogen, der åbner den næste låge, for at hun kan komme videre. Og det er jo til at starte med helt dernede, den musiklærer, der siger til hende, det her det skal du gå videre med, du har virkelig et talent. Så kan hun måske søge ind på MGK, konservatoriet. Der er også en gate der, ikke? For os... Jeg startede jo i Alphabeat. Der var det at deltage i en talentkonkurrence, der hed DM i Rock, som vi var så heldige at vinde, fordi de så noget potentiale i os. Og en af de dommere blev så ham, der signede os senere. Så det er dem, der giver dig en pladekontrakt. Det er dem, der beslutter, om du kan blive spillet i radioen. Og når du når dertil, dem, der beslutter, om du må komme på festivalplakaten. Og uden støtte fra de her steder, der har du ikke en chance for at gøre dig en karriere i musikbranchen.
Og de er så i overvejende grad mænd. Men hvorfor skulle de her mænd have en interesse i at lukke jer ude?
Det tror jeg heller ikke, de har. Altså, jeg tror ikke, der sidder en masse mænd og siger, vi hader kvinder, de skal ikke være her. Men det blev mere og mere tydeligt. Vi snakker jo mere og mere højt om bias. Altså, at vi alle sammen på en eller anden måde har tendens til at vælge noget, der ligner os selv. Og man ser potentiale i nogen, som man kan genkende sig selv i. Og derfor har de måske tendens til at oftere vælge en ung mand end en ung kvinde. Og det skal vi jo bare turde tale højt om, og alle skal lave den her selvrensagelse og sige, er jeg egentlig god nok til at vælge noget, der ikke lige ligner det, jeg plejer? Og er vi nok kvinder på kontoret? Fordi hvis vi har tendens til at vælge noget, der ligner os selv, så er det måske nødvendigt at kigge lidt på kvoterne.
Der er jo allerede et arbejde i gang, eksempelvis her i Danmarks Radio, med at få en mere ligelig kønsrepræsentation i den musik, der bliver spillet i radioen. Men lad os lige høre, hvad Lasse Lindholm, direktør for kommunikation i IFPI, musikselskabernes brancheorganisation, han sagde i P1-debat i går.
Vi har et ansvar for at indføre kvoter, hvor det kan give mening, og hvor det kan være med til at stimulere en gunstig udvikling. Simpelthen fordi udviklingen ellers går for langsomt. Og jeg er i øvrigt også ret stor fan af at snakke om tal, selvom jeg godt synes, det kan lyde kedeligt. Og det er fordi vores branche, helt overordnet, at vores branche har været skræmmende udokumenteret. Altså vi indførte først statistik på kønsbalance, eksempelvis i 2021. Og det er ikke rart at producere sådan en statistik, når man ser, hvor skævt det er. Men hvis ikke vi har det som nulpunkt, så bliver det meget svært at se, hvor vi gør tingene rigtigt, og hvor vi ikke gør tingene rigtigt, når vi sætter mål fremadrettet.
Jeg synes altså Lasse Lindholm, direktør for kommunikation i IFPI, jeres brancheorganisation for musikselskaberne. Mm-hmm. Kvoter, er det vejen frem, Stine Bramsen?
Jamen som sagt, jeg synes ikke, det er os musikere, der har løsningen på alle de her spørgsmål. Jeg tror da, kvoter kan være rigtig nogle steder, som han også er inde på. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er det, alle skal. Det er jo ikke, Roskilde siger jo, det ikke er det, de har gjort for at få en lige kønsbalance på deres festival. Men selvfølgelig har de været sådan mere aktivt søgende, altså åbnet deres horisont, ikke, og kigget nogle andre steder hen, end de plejer, for at få noget diversitet på plakaten. Så hvis man oplever, at det er meget svært at finde de her kvindelige kunstnere, så kan det godt være, at man lige et par år skal sætte sig nogle mål og sige, at vi skal simpelthen op på i hvert fald 40%, eller 35%, hvis de er helt nede på 11 normalt. Ikke? Altså nogle realistiske mål, for at der trods alt sker en eller anden udvikling.
Tænker du så især, at det kunne være, altså hvor halter den mest? Halter den mest i radioen? Halter den mest på festivalerne, på spillestederne? Hvor tænker du, det halter mest?
Jamen, som sagt, det lyder så politikagtigt, men alle dele af branchen har et ansvar for at ændre på de der procenter. Og jeg er enig i, det er virkelig godt at få set de her tal, fordi det gør det tydeligt, hvor stort et problem det er. Eller i hvert fald, hvor stor kønsubalancen er, så kan man jo diskutere, om det er et problem, men det synes jeg, det er. Og pladeselskaberne har også et ansvar for at få signet nogle flere kvinder og virkelig aktivt gå ud og lede efter nogle flere talenter. Og det... Alle skal ligesom være en del af det. Jeg synes jo selvfølgelig, det er har et kæmpe ansvar også. Og det bliver ved med at blive påstået, at hver anden kunstner, der bliver spillet på de store kanaler på DR, det er en kvinde. Men der er noget med de tal, vi skal have lidt mere styr på. Fordi som jeg forstår det, så er det faktisk, så tæller det lige meget, om man har spillet kvinden en gang det år, og manden 10 gange om dagen. Det er jo ret relevant, når vi snakker lige stilling og kønsbalance, hvor kvinden bliver spillet, og er det et tidspunkt på dagen, hvor der rent faktisk er nogen, der lytter?
Ja, der har jo været meget diskussion om de tal, der, hvor meget de egentlig holder, og hvilke udgivelser, der er med i dem, og bliver man spillet klokken 3 om natten, eller bliver man spillet i primetime klokken 7.
Ja, det er ret vigtigt.
Der er jo også det ved det, at altså Danmarks Radio siger, at der udkommer simpelthen ikke nok musik lavet af kvinder til, at vi kan spille 50-50. Mm. Pladeselskaberne siger, jamen vi kan ikke lave mere, før I begynder at spille mere, fordi hvis nu, at Danmarks Radio besluttede at spille ud fra en 50-50-ordning, så skal du se også på pladeselskaberne få travlt med at finde nogle kvindelige kunstnere.
Nemlig.
Hvad tænker du af hønen og ægget i det her?
Ja, og det er sgu meget nødigt at ende med, at alle bare ligger sig ned og giver op. Altså, jeg håber, at man beslutter sig for, at begge steder skal gøre en stor indsats. Og jeg er jo bare ikke enig i, at det er så meget foran udbuddet, som de påstår, fordi de der tal, de ikke helt holder. Så dem skal vi ligesom have frem på en saglig måde, hvor vi kan se, hvad det reelle billede er. Og så er det jo noget med at begynde at kigge måske også på nogle af alle de kvinder, der udgiver selv, fordi de har opgivet pladeselskaberne. De er slet ikke med i de der tal. De skal vel også have en chance på radio. Så jeg synes... DR, jeg synes, der er en sandhed i, at hvis DR går først, så tør pladeselskaberne at signe nogle flere kvinder.
Spillestedet Forbrændingen i Albertslund, de besluttede også at gå først for et par år siden og sige, nu er der et helt år, hvor vi kun booker kvindelige kunstnere.
Tejt.
Ja, altså, men det endte jo med, at de fik dødstrusler, okay. Dem der stod for det. Tænker du, er publikum klar?
Altså, de er da forhåbentlig klar til at høre nogle flere kvinder i radioen. Det synes jeg, det burde jo ikke være en drastisk ting. Men når man snakker ligestilling, er der altid nogen, der bliver utrolig forurettet og synes, at vi er for meget. Og det har jeg jo også været forberedt på, også i en grad, hvor jeg har været rigtig bange, fordi jeg har fået at vide af sådan nogen, der har lavet sikkerhedstjek på os, at det er noget, der kan få nogle voldsomme trusler frem i folk. Og det synes jeg jo er ret vildt. Altså, vi siger jo faktisk ikke noget, der burde være så provokerende. Vi siger jo faktisk bare, at der er en uretfærdighed og en ubalance, som vi skal have gjort noget ved.
Nu siger du selv, at du har fundet ud af, at mandlige kunstnere, som er samme niveau som dig, samme sted i karrieren, eller hvordan man skal forklare det, de får mere end dig, når de bliver booket til festivaler. Mm. Er det noget, du har tænkt dig at slå i bordet over og sige, det der, det gider jeg ikke finde mig i?
Ja, altså jeg synes, jeg har påpeget det, og jeg er sikker på, at min kære booker, han kæmper alt det, han kan, ikke? Men jeg håber også, at dem, der sidder og laver de der festivaler, de lige kigger indad nu, ikke? Og snakker med hinanden om, måske også faktisk kigger på deres tal. Altså kigger, hvad giver vi egentlig kvinderne? Har vi en tendens ubevidst til at prøve at putte dem længere ned i pris, som vi siger i Jylland? Fordi det er jo ikke fair. Så det er også virkelig et ansvar derude på festivalerne.
Men hvad gør det egentlig for dig at kunne kigge på en kollega, hvor du kan sige, vi kan sammenligne os selv ret meget, men du får så mere end mig?
Jamen det er jo sindssygt provokerende og nedværdigende, for jeg arbejder lige så hårdt, og synes jo selv, jeg har lige så meget talent, og det tyder det også på, siden jeg stadigvæk er her 20 år senere. Så det er nedværdigende, og jeg synes, tror jo egentlig heller ikke, at mine mandlige kolleger synes, det er særlig fedt. Altså, vi har jo bare aldrig snakket med hinanden om, hvad vi får i honorar.
Nu har mange kræfter jo så lige fra brancheforeninger til ligestillingsministeren og kulturministeren meldt sig på banen og siger, det her, det skal vi altså have gjort noget ved. På baggrund af den her dokumentar og den debat, den har afstedkommet, tror du så, at det er nu, der kommer forandringer, altså forandringer, der får flere kvinder frem?
Ja, jeg har faktisk et håb, og det havde jeg ikke for en uge siden. Der havde jeg nærmest givet op, og det var en frygtelig følelse, fordi det er jo nu, det skal ske, ikke? Og jeg tror faktisk på det lige nu. Det er jo selvfølgelig ikke noget, der ændrer sig fra dag til dag, men jeg tror på, at det ikke bare er snak. Og jeg tror faktisk, der er en masse mennesker, der har lyst til at handle lige nu.
Og måske så handler det jo så heller ikke kun om, hvor mange kvinder I skal være, hvis der skal være flere kvinder i musikbranchen. Måske så handler det også om den måde, man bliver opfattet på. Mm-hmm. Vi har været kort inde over det, men derfor for halvandet år siden i november 2022, der udkom Politikken med overskriften Stine Bramsen har fået nok. Jeg gider ikke at spille en rolle mere.
Ja.
Du havde sat dig ned og forfattet et debatindlæg.
Ja.
Hvad handlede det om?
Jamen, det handlede jo rigtig meget om det her. Altså, der begyndte jeg ligesom at se det, vi snakker om nu, og begyndte at prøve at finde et sprog for det. Det vokser for os hver dag. Altså, jo mere vi snakker med hinanden i branchen, får vi et sprog for, hvad er den her sexisme, vi oplever. Men jeg kunne mærke allerede der, fordi jeg havde skrevet Blonde and Blank, at jeg skulle prøve at forklare, hvad det var, vi oplever. Og det var blandt andet det her med, hvordan jeg bliver præsenteret på festivalen frem for mine mandlige kolleger. Hvor det der ekstreme fokus, der er på vores udseende og indpakningen af vores musik, som på en eller anden måde devaluerer værdien af det, vi kommer med.
Så havde det ligget som sådan en lille sten i skoen og irriteret dig et stykke tid, og pludselig kunne du mærke, nu er det nok.
Ja, altså nogle gange kommer det jo helt af sig selv, når man er sangskriver, at der er noget, der bobler over en dag, man skriver en sang, og så var jeg sådan, wait a minute, det der, det provokerer mig helt vildt, at jeg har det sådan, og gud, hvor har det formet mig at være i en mandsdomineret branche i 19-20 år. Det er egentlig ret tankevækkende, hvad det har gjort ved mig, og hvordan man taler om den kvindelige kunstner i modsætning til den mandlige kunstner. Det startede sådan en ret vild tankerække, som endte med, at jeg var sådan, okay, jeg elsker at skrive, jeg skal skrive en kronik om det her.
Ja, fordi du skriver jo ikke kun den her sang, du skriver, eller hele albumet, men du skriver også en kronik.
Ja.
Hvorfor er det ikke nok for dig at udgive en sang?
Jamen, jeg tror, det er den her bevidsthed, jeg begynder at have med, at jeg har en stemme, som der er nogen, der lytter til. Ikke bare, når jeg synger, men også, når jeg siger noget. Og de første 10-15 år af min karriere, der var jeg meget bange for at have en mening om noget offentligt, fordi det måtte man endelig ikke blive opdraget til. Jeg skulle jo være pæn og sød og smilende, og det måtte ikke forstyrre popmusikken, vel? Men jo ældre jeg bliver, kan jeg mærke, at jeg har brug for at være hele mig i det, man ser og hører fra mig. Og jeg har brug for at sige min mening noget mere, og jeg har også et ansvar for at sige, sige det, jeg ser, når der er noget, der er problematisk i min branche.
Handler det her om, som vi også talte om tidligere, at I ikke rigtig har talt sammen tidligere som kvinder, handler det om, at det også er et lidt sårbart fag, hvor man ikke møder ind på en arbejdsplads hver dag og mødes ved kaffeautomaten, mm-hmm. og man har ikke nogen tillidsrepræsentant, man har ikke nogen HR-ting, man kan gå til, hvis man er træt af noget. Man er lidt sådan en ø, der sejler rundt i et stort hav, eller hvad?
Fuldstændig. Det er jo meget meget specielt at arbejde på den måde, ikke? Som måske kan være svært at sætte sig ind i, hvis man ikke arbejder i et kreativt fag, men som selvstændig kan man måske genkende det lidt, ikke? At det rigtig mange dage, der er du alene, og når du så skal noget med nogen, så er det sådan, vi har 2 timer til at eksekvere det her, og det skal bare glide smooth. Vi har faktisk ikke tid til at smalltalke om, hvordan vi har det, eller hvis vi lige har oplevet noget, det når vi heller ikke at sige bagefter, fordi vi skal videre til næste job, eller hjem og hente børn. Så det er sådan, ja, der har manglet det der rum, og det har vi heldigvis fået skabt nu.
Og samtidig så gider man måske ikke være den, der skaber dårlig stemning, hvis man kun lige er på et sted 4 timer.
Jamen fuldstændig, det er det. Altså man er så bange for at blive dømt som besværlig at arbejde sammen med, fordi det skal bare glide i den her branche, når man er på et job med nogle andre.
Jeg så et interview med Signe Svendsen i Deadline, sangerinde, hvor hun også fortæller om, når hun kommer ud og optræder, så er det meget typisk, hun har alt sit gear med, så er det meget typisk, at der kommer en mand hen til hende og siger, skal jeg hjælpe dig med det? Er du sikker på, at du har styr på det?
Ja, det er så vildt, og det har jeg fået øjnene op på, efter jeg også begyndt at invitere flere kvinder ind i mine bands, fordi at jeg synes, jeg har et ansvar for at gøre noget ved den balance og rollemodeller på livescenerne, ikke? Og ligesom kigge efter dem, for de er der, de dygtige kvindelige musikere. Og gennem dem har jeg jo ligesom oplevet det på en ny måde, for jeg har altid bare troppet op og skulle synge. Men der er virkelig nogle steder, de bliver mødt med en rigtig old school, nedværdigende attitude, som er, ja, altså som ikke har et særlig flatterende kvindesyn.
Føler du som etableret kunstner, at du har sådan et særligt ansvar for at råbe op?
Ja, det synes jeg, jeg har. Det er jo derfor, jeg gør det. Jeg tror på, at jeg kan være med til at gøre en forskel for den nye generation, der skal ind i branchen. Og det kan jeg mærke er mit store why, altså min grund til at gøre det her.
Så synes jeg lige, du skal møde en af de unge kvinder, som er på vej ind i branchen. Emma Lillelund Saugård hedder hun, og hendes kunstnernavn er Hun Sagde. Hun vandt forleden Danmarks Radios Karrierekanon, og vi fangede hende på tog, så lyden er lidt. Vi fangede hende på tog på vej mod Jylland.
Jeg har bare så meget respekt for de kvinder, der stiller sig frem. Og det er jo både kvinder på min egen alder, og så kvinder, der har været i branchen i mange år og haft en hel karriere og har skulle leve med de her præmisser, det jo har været desværre. Så jeg har sindssygt meget respekt for, at de stiller sig frem, og det gør også, at jeg ligesom... Altså, jeg var jo ikke chokeret over det, der kom frem i dokumentaren, ligesom jeg tror ikke nogen var chokeret i nyt for branchen. Men alligevel har det tændt en anden ild i mig, som jeg ikke havde regnet med, det ville gøre. Og jeg kan bare mærke, at jeg sådan... Jeg bliver også nødt til at sige noget. Altså, jeg kan simpelthen ikke holde min mund omkring det her, så... Til Stine og alle de andre, der har medvirket i dokumentaren, tusind tak af hele mit hjerte. Tak.
Ja, sådan sagde altså Emma Lillelund Saugård med kunstnernavnet, hun sagde.
Ej, hvor fint.
Bliver du rørt over, hun siger det?
Ja, det gør jeg. Jeg bliver rigtig rørt, og kommer også til at tænke på alle de vidunderlige beskeder, jeg har fået fra hendes kolleger, fra hendes generation. Jeg kan mærke, det rammer noget i dem. Der er en taknemmelighed og en... netop en lyst til at gå ind i kampen og melde sig ind i koret, fordi man tør. Man tør lidt mere, når der er nogen andre, der tør.
Ugens gæst er Stine Bramsen, sanger og sangskriver, der har høstet stor succes, både solo og med bandet Alphabeat. Stine Bramsen er 37 år, opvokset i idylliske Ry ved Silkeborg. Vi skal tilbage til en tid, hvor Stine Bramsens yndlingsbutik hed Heksekosten, og weekenderne blev spenderet på diskotek Chaplin. Ja, nu ved jeg ikke, vi også hed det Chaplin. Hed det Chaplin?
Chaplin hed det i Silkeborg.
I har altid været lidt mere avanceret i Silkeborg end i Esbjerg. Nå, men vi skal tilbage til år 2000. Alle holder vejret, da der tælles ned til nytår år 2000. I månederne op til årtusindskiftet har der været frygt for, om alverdens computer og resten af samfundet vil gå ned, når klokken slår 12 og årstallet skifter fra at starte med 19 til at starte med 20. Et kæmpe kriseberedskab er klar i alle ministerier, i Rigspolitiet, i Forsvaret, og i Danmarks Radio, der har man forberedt sig på at sende nødudsendelser fra en bunker.
7 verdensdele sprang ind i år 2000. TV sørgede for, at alle kunne være med. Og teknikken artede sig, så vi slap for det frygtede computerkaos ved overgangen til det nye år. Frygten var så reel, at de fleste luftfartsselskaber indstillede al flyvning omkring midnat. Men det belgiske Sabena vovede at sende et forsøgsfly op, dog uden passagerer, og computerne bestod prøven. Det gjorde de også på denne militærbase i USA. Amerikanske og russiske officerer holdt i fællesskab vagt for at forhindre, at en computerfejl skulle udløse et raketangreb.
Ja, pyha, verden kunne ånden lettet op, for der skete ikke rigtig noget.
Nej, jeg kan godt huske det der.
Kan du huske det der, ja, store drama?
Ja, åh nej, hvad sker der? Men vi grinede altså lidt af det hjemme med mig. Der, vi var ikke reelt bange.
Alt klapper også, da Danmark bliver en slags landfast med Sverige.
Vi behøver ikke at sidde med et øje på uret og det andet i færgeplanen. Vi kan tage en rask beslutning. Lad os tage over og se på Malmø. Lad os besøge en kusine i København. Både tid og vej får en ny dimension. I dag er en drøm blevet virkelighed.
Ja, så kunne vi lige pludselig køre til Sverige.
Yeah.
I Rusland, der vælges Vladimir Putin for første gang til præsident. Herhjemme går vi til folkeafstemning om at udskifte kronen med euro eller euro. Det bliver et nej tak til euroen, men Eurovision, det vil vi gerne være med til.
Smuk som et stjerneskud, som tiden går.
Brødrene Olsen, de vinder overraskende Eurovision i Stockholm 13. maj. Er du en af dem, der hæpper, Stine?
Ja, det, jeg kan godt huske det øjeblik der. Og jeg tror godt, man kunne ligesom bare mærke hjemme i stuen, den sang der, den kan noget. Så vi endte også med at hæppe på den, ja.
I ugen efter, der er det jo så dansk film, der napper hovedpræmien, da Lars von Triers Dancer in the Dark med Bjørk i hovedrollen får de gyldne palmer ved Cannes Film Festivalen. År 2000, det er i det hele taget et stærkt filmår. Der kommer både Bænken, Italiensk for begyndere og Blinkende lygter.
Hvad var det, du sagde, den hed?
Blinkende lygter af Uwe Ditlevsen. Der er helt spist op af mus, den her bog. Der er nogle mus, der har spist af Uwe Ditlevsens bog.
Lad nu være, der mangler ikke noget. Det er en udmærket bog. Faktisk så er Uwe Ditlevsen en af vores største digter.
Ja, det er Uwe Ditlevsen nemlig.
Det er et fantastisk øjeblik, ja, i dansk filmhistorie.
Anders Mattesen, han får sit gennembrud med showet Hvad snakker du om?
Velkommen til de korte nyheder for folk, der har rigtig travlt. Huspriserne falder, slut med brug af halalkød i børneinstitutioner, Kastrup Lufthavn udsat for bombetrusler her til formiddag. Endnu en by af jordskæld rammer Indonesien. Nyrup er en dårlig statsminister, siger ny rapport. Straffeloven skal ændres, så man bedre kan hjælpe voldsmænd og kannibaler. Rådhustårnet væltede i nat. Øresundsforbindelsen bliver alligevel ikke til noget, udtaler trafikministeren, og så lukkede Tivoli i dag med et underskud ud over det sædvanlige. Og vejrudsigten. Og sporten kort. Og her til sidst pollentallene. Nyhederne var redigeret og oplæst af Carsten Jeppesen. Godmorgen.
Ja, der kommer hele 3 Absolute Music albums også i det her år. Men i teenageværelse i Ry, der er det vist den her, der lyttes til.
R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T,
ja, tak.
Stine Bramsen, hvorfor lytter du til 60'er musik i nullerne?
Jeg tror, min mor nåede til et punkt, hvor hun var træt af Spice Girls, kørt hele tiden. Og så, så kom hun med det her opsamlingsalbum til mig med Arethas største sange, så jeg lige forstod lidt om, hvad ægte musik var.
Så du var alligevel også til Spice Girls?
Ja, det var jeg. Jeg var kæmpe Spice Girls-fan. Jeg tror faktisk, det er det eneste, jeg nogensinde sådan har været fan af. Jeg havde alle postkortene.
Havde du også Barbie-dukkerne?
Nej, dog ikke. Jeg havde mange Barbie-dukker, men jeg tror ikke, jeg fik Spice Girls. Men alle postkortene samlede jeg på, og det fyldte rigtig meget. Og vi var også de der veninder, der lavede sådan en video og sendte ind. Der var sådan en konkurrence om, hvem der kunne være børne-Spice Girls. Helt. Det er jo helt vanvittigt.
Hvem af Spice'ene var du?
Jeg var Sporty Spice, og det er ikke, fordi jeg er særlig sporty, men det er, fordi hun sang bedst, og fordi det netop ikke handlede så meget om at se godt ud og være sexet, og det kunne jeg godt lide allerede dengang.
Hvordan ser der egentlig ud på dit værelse på det her tidspunkt?
Der er sådan en karigul, varm gul i hvert fald, på væggene over det hele, som jeg har arvet fra min storsøster. Altså, jeg har ligesom fået lov at overtage hendes store værelse, fordi hun er taget afsted på efterskole, tror jeg. Hun er endda flyttet til Bruxelles. Så jeg har overtaget den farve, og jeg har også overtaget hendes Dizzy Miss Lizzy-plakat, som jeg lader hænge, fordi det er på en eller anden måde lidt sejt, selvom jeg ikke rigtig hører rockmusik. Men den hænger der, og så en masse plakater, jeg har hævet ud af nogle dameblade, som jeg synes er flotte. Der er også lidt røgelsespinden i vindueskarmen. Og en...
Fra heksekusten, gætter jeg på.
Ja, 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 absolut. Og der er også nogle planter, jeg ikke får vandet, der visner lidt i vindueskarmen.
Hvor meget betyder musikken for dig på det her tidspunkt, hvor du er en 13-14 år?
Jamen, den betyder rimelig meget. Altså, jeg har faktisk spillet i bands lige siden jeg var 8-9 år gammel. Mit første band hed De Råløg. Og det var min bedste venindens mor, der var så sej at samle det, Pernille Schütz. Og det er jeg hende meget taknemmelig for, fordi det gav ligesom den første ild til sådan at mærke, okay, jeg kan godt løfte og stå herude i front, og det tør jeg godt. Og der er nogen, der synes, jeg er god til det. Det gav sådan en selvtillid, som jeg har taget med videre. Og hun lærte mig sådan virkelig at synge power. Altså, det skulle bare derudad, ikke? Og det var en meget fed ild til sådan en lidt forsigtig stille pige, som jeg egentlig også var. Så jeg spillede i bands lige fra den alder og sang for. Så det var faktisk først, da jeg kom i gymnasiet, at jeg pludselig sagde ja til at være korpige i et band i stedet for.
Ja, fordi du kom jo i gymnasiet på Silkeborg Gymnasium, og her ser du pludselig sådan en seddel, der hænger ned på opslagstavlen. Ja. Der er nogen, der søger en korsanger inde.
Ja, de søger faktisk to, men de endte med kun at få mig. Jeg tror ikke, der var så mange til audition, men jeg tænkte, det skal jeg prøve. Og jeg kan tydeligt huske den gåtur med Anders Bønlykke, som er guitaristen i Alphabeat, som var tredje gear, og jeg var første gear, så jeg var sindssygt nervøs, ikke? Hen til det der øvelokale første dag, jeg skulle møde dem. Og de valgte heldigvis mig ud af en anden.
Og det er ærgerligt at være hende.
Ja, og hun har en fremragende karriere i dag, det er bare ikke i musikken. Og det ændrede jo simpelthen bare hele mit liv, og det er så vildt at tænke på, for jeg skulle ikke engang have gået på Silkeborg. Det var ikke min første prioritet, da jeg søgte. Jeg ville ikke have gået ind i Aarhus og gået på Kons. Men livet ville mig anderledes.
Og du havde også en rigtig god musiklærer, du var glad for på Silkeborg Gymnasium.
Det havde jeg.
Hvordan kan det egentlig være, at du tænker, jeg vil da gerne være korsanger inde, i stedet for at tænke, jeg skal da stå forrest?
Fordi jeg faktisk også var en meget boglig pige. Jeg kunne godt lide at gå i skole, og jeg skulle have et rigtig godt gennemsnit og leve op til. Min søster har altid været et forbillede for mig, og hun vandt hele stilekonkurrencen på Silkeborg Gymnasium i 3.G, og jeg kan huske at sidde der og være helt benådet over det. Så det var et mål for mig, at jeg også skulle være rigtig god i skolen, ligesom hende. Så derfor ville det jo være fint, hvis det ikke var alt for ambitiøst, det band, jeg skulle være med i den her gang. Men det viste sig så, at det var det helt modsatte. Det var det mest ambitiøse band, jeg nogensinde havde mødt.
Ja, fordi I danner så det her band, der hedder Soda Star, til at starte med, indtil nogle tyskere siger, det hedder vi også, det kan I ikke hedde.
Ja.
Men Soda Star stiller op i 2004 til den talentkonkurrence, der hedder DM i Rock. Her er musikproduceren og radioværten Henrik Milling, dommer. Ham må vi ringe til.
Soda Star gik på scenen med en helt anden attitude end de tre andre bands, som var på scenen den aften, fordi det var simpelthen nogen, der lænede sig ikke bare frem, men nærmest hang halvvejs ude over scenen for at underholde. Det var rockmusik, men med en meget poppet kant. Meget poppet endda. Meget, meget intelligent brug af synthesizer. Der var også et glimt i øjet. Jeg husker, at der var et nummer, der hed Europe, Europe, som meget var inspireret af Europe og Final Countdown, men det var skruet sammen på en helt anden måde, hvor jeg bare tænkte, wow, hvordan pokker er børn, store børn, som de jo var på det her tidspunkt, hvordan hulen kan de være så forstående over for, hvordan man laver det, der hedder en pastiche, og så en dag får et fedt popnummer ud af det. Det var jeg simpelthen dødhamrende imponeret af. I virkeligheden, så var de eneste af de bands, der var den aften, der havde noget alvorligt nyt at byde på, og som kom for at sparke bolden langt ud af stadion, så de havde fortjent at vinde.
Jeg synes altså, Henrik Milling, han fortalte også, at det var ikke sådan en entydig afgørelse i dommerpanelet, fordi han var faktisk tunge på vægtskolen, for der var dem, der mente, det der, det er jo bare pop.
Det er for poppet.
Ja. Det er ikke rock. Det skal ikke være.
Men det var også første år, de kaldte det live contest i stedet for DM i rock, og det tror jeg var til vores held i den afgørelse, at på en eller anden måde åbnede de lidt op for, at det behøvede ikke at være ren rock. Det var vi helt klart ikke. Men det var jo usædvanligt at se et popband spille, altså så råt, som vi gjorde, og sådan lidt rocket, ikke?
Og det er jo også en tid, hvor altså I kommer som de her glade typer. Det er jo en tid, hvor man ellers helst skulle være sådan lidt mut og indadvendt og stå med lidt fedtet hår.
Absolut.
Og kigge ned i sin guitar.
Ja, ja. Der var kun rockbands i Silkeborg, som spillede indadvendt heavy også. Rigtig meget heavy. Så det var, vi var på den måde en og jo modige, altså at vi turde det, men det var det, vi synes var sjovt, og det er jo det, der hele tiden har været Alphabeats force, at vi havde det sjovt sammen, og at vi kunne få den energi ud over scenekanten.
Ja, for det er jo lige det, jeg vil tage spørge om, hvad er det for en energi, I får sammen, som jo nærmest sådan bliver eksplosiv?
Jamen, vi får simpelthen opbygget et eller andet, selvfølgelig også i kraft af især Anders Bønlykkes geniale hjerne i forhold til det her med pastiche, altså at bruge referencer fra fortidens store popkunstnere og gøre det til noget nyt. Og så den energi, vi fik opbygget sammen, og Anders Eske er jo fuldstændig vanvittig på en scene. Han er lige så stille og almindelig som mig, når han snakker, men når han går derud, så er han helt fanden i voldsk, ikke? Og det har jeg altid været meget, det har altid beundret rigtig meget. Og jeg tror bare, der sker noget unikt, når vi seks er sammen.
Copenhagen Records, de er jo også hurtige til at signe jer. Og så i 2006, der får I jeres første hit, Et Monster et af slagsen. Og nu siger du selv det der med at låne for gamle numre. Hvis man er gammel nok, eller bare godt kan lide David Bowie, så vil man måske lige kunne kende en lille bitte smule af Modern Love i det her nummer. Fascination, det er P3's uundgåelige, at det bliver spillet nærmest non-stop på alle radiostationer, og lige pludselig så taler alle om Alphabeat.
Ja.
Og snart så er det jo ikke kun i Danmark. Det fortsætter jo, I ryger afsted til London. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvordan husker du den her tid omkring Fascination og jeres gennembrud?
Jamen, jeg tror for folk udadtil virkede det, som om det gik mega stærkt, men det var faktisk en meget sund kurve. Altså, den var på radio i usædvanlig lang tid, før den blev et hit. Så vi havde lidt tid til at vende os til, at nu var vi ved at blive musikere fuldtid. Men det var jo sådan ret vildt for mig at først droppe ud af gymnasiet og flytte til København med det her band, som viste sig at være super ambitiøse. Og så boede vi der kun i 2,5 år, så snakkede vi om at flytte til London. Så på den måde gik det da stærkt, og det var helt vildt at være en del af, og jeg er vildt stolt af det, vi har opbygget sammen, og vi har virkelig været nogle fighter, altså vi har ikke taget nogen nemme udveje eller nemme løsninger, vi har simpelthen virkelig bare spillet og spillet og spillet utallige koncerter for at bevise vores værd.
Så når man sådan udefra ser, at når man her kommer nogle helt unge mennesker, der lige er droppet ud af gymnasiet, nu er de på vej til London, de har flere numre på UK Top 40 på samme tid, I sælger 100.000 vis af plader i England, vælter jer i guld- og platinplader, I bliver tilbudt at være opvarmning for både Spice Girls og Katy Perry, men nej, de er ikke gode nok til jer. Det første er Lady Gaga spørger, og så er I sådan, okay, så kan vi godt.
Ja.
Altså, sammenlignet med musikbranchen i Danmark, hvad er det så for en verden, I træder ind i London?
Jamen, det er jo en helt anden popmaskine, og det er jo, altså i forhold til hele den her snak om at iscenesætte musikken, og især den kvindelige popsangerinde, så var det jo en helt anden liga, da jeg kom derover. Altså med andre, der skulle beslutte, hvad jeg skulle have på, og jeg måtte gerne være med til at bestemme, hvordan min makeup var, ikke? Men der var hele tiden nogen, der havde en mening om det. Det synes jeg var vildt at komme ind i, og også hele sådan, de spekulerer jo i presse, altså i at få noget i slaget af pressen, for at der er nogen, der opdager os, og sådan noget havde vi slet ikke været vant til i Danmark. Så det lærte vi rigtig meget af, og jeg ramte også min grænse af, hvad jeg har lyst til at være med til. Ikke?
Hvor lå den henne?
Jamen, det var det der med, at jeg pludselig mødte op på arbejde hver dag, altså jeg anede knap nok, hvad jeg skulle. Jeg skulle bare stå klar 6:30, og så kom der en vogn og kørte mig til 10 interviews, og jeg havde ikke hjertet med længere. Jeg var bare blevet sådan en maskine, der kørte derudad. Det havde jeg ikke lyst til. Og det blev jo også meget poleret. Det er svært at være tro mod, hvem man er, og vise sig selv, når det bliver i det der popgear, ikke? Så der er ikke noget at sige til, at de store stjerner, de nogle gange kæmper lidt med det mentale helbred.
Men tænker du, at det virker som om, at det er sværere endnu at være kvinde i musikbranchen i England end i Danmark?
Ja, jamen det er det helt sikkert. Og derover har jeg også fået nogle vilde kommentarer på min krop fra mænd, der ikke har nogen ret til at tale til mig sådan. Og det kunne jeg jo ikke nævne i den her dokumentar, fordi den handler om den danske musikbranche, ikke? Men det var da en helt anden liga.
Hvad kunne det for eksempel være?
Jamen, jeg har engang fået sådan et elevatorblik af en mand, vi arbejdede tæt sammen med, som jeg så op til, hvor han sagde, wow, du er jo blevet helt kvindelig i dine former, og du er jo blevet helt sexet nu. Sådan som om, nu kan vi sælge dig, agtigt, ikke? I en situation, hvor jeg slet ikke har inviteret til en kommentar om mit udseende, ikke? Og sådan noget var der bare meget af. Og så var det jo hele det der med, at jeg skulle... vi staged jo, at Katy Perry, hun kyssede mig til sådan en efterfest på et tidspunkt, for at skabe omtale. Og det er jo også ret interessant, at det er ligesom den kvindelige... det kvindelige bandmedlem, der blev bedt om at lave et eller andet larm i pressen, som igen er lidt seksuelt, ikke?
Så når du siger staged, det betyder, at I iscenesatte det her, for jeg kan faktisk godt huske nu, at den gik jo hele verden rundt, ja, den her nyhed. Om,
det var en
at du
kæmpe havde... nyhed, ja. Ja, lige præcis. Det var jo langt ude i sig selv, ikke? At hun måske har kysset mig på kinden på et dansegulv. So what, egentlig, ikke? Det er ikke nogen big deal. Men det synes folk var vældig spændende, og det havde hun slet ikke. Hun havde bare hvisket mig noget i øret, eller råbt mig noget i øret, fordi vi stod og dansede. Men vi var der, fordi at hun havde den sang, I Kissed a Girl, og det kunne være spændende, hvis det kunne se ud som om, at der var et eller andet mellem mig og Katy. Og det var jo ret syret at være en del af, ikke?
Hvad tænkte du bagefter, når du så ser den her historie gå hele mediemøllen rundt?
Jamen altså, jeg kan godt grine af det, altså, at det hvor vildt det er, at den er sådan vores branche, ikke? Men når jeg, det er mest den der sådan refleksion her nogle år efter, sådan, der var sgu egentlig ikke nogen af drengene, der blev bedt om at gøre noget. Altså, det er jo lidt langt ude, ikke?
I har jo en kæmpe karriere som Alphabeat i årevis. I sælger over 1 million plader, men så får du brug for at gå solo. I 2013, der udkommer dit første soloalbum. Hvad betyder din solokarriere for dig?
Den betyder rigtig meget. Jeg var kommet til et punkt der, hvor jeg netop kunne mærke, at jeg havde brug for at give mig rigtig god tid til at finde ud af, hvem jeg var, udover hende fra Alphabeat, som alle kendte mig for, og som jo også var blevet en kæmpe del af min identitetsfølelse. Så jeg kunne mærke, at jeg på en eller anden måde var moden til at begynde at skrive mine egne sange. Og det hjalp Nicolaj Rasted mig rigtig meget med på første album, så det er jeg ham vildt taknemmelig for. At vi fandt frem til det, Prototypical, min første single, var ligesom, der ramte vi ligesom noget, hvad jeg kunne mærke for første gang, wow, det er en stigende sang, det der. Så den er jeg stadigvæk vildt glad for at spille her 12 år senere.
Hvorfor var det en stigende sang?
Ja, fordi den måske både havde noget af det der power. Jeg gik også til gospel der i de der teenageår, vi snakkede om, ikke? Den havde noget af det power, og den havde også noget folk. Jeg har altid også hørt meget sådan folk singer-songwriter musik derhjemme, som for at balancere popmusikken. Så på en eller anden måde kom det lidt ind i den også, og der er også lidt country i den, nu var jeg ved at gå country. Så den var sådan, og så var den ærlig. Den var sådan, den sagde noget om mig, og det havde jeg jo ikke prøvet før.
Henrik Milling, radiovært og musikproduceren, som vi hørte før, ham har vi også spurgt til, hvordan han ser din solokarriere, som du springer ud med her.
Det hun jo går ud og laver, det er stadig popmusik, men det er et meget mere modent udtryk, hun kommer ud med. Der er jo faktisk en snært af noget aktivisme med på bagkanten, fordi hun står jo fuldstændig åbent og klart frem med, at der er et feministisk budskab i det her. Det er stadigvæk strålende popmusik, tag ikke fejl af det. Men det handler altså også noget om, at kvinder, vi kan godt selv, vi skal tro på os selv, og frem for alt, vi skal ikke bare finde os i at blive betragtet som objekter og små kønne dingenoter, der kan skubbes lidt rundt med. Og det er et budskab, som absolut går hjem og også var på sin plads på det tidspunkt.
Du, han siger det her med, at det er aktivistisk. Tænker du det også selv sådan?
Altså på Blonde & Blank albumet, mit seneste album her, der har jeg jo helt klart åbnet op for noget aktivisme. Det tog mig lige nogle år at nå dertil at finde det mod. Fordi jeg netop er vokset op med, husk nu bare at sige noget rart og pænt på den røde løber. Ikke sige noget, der kan stikke for meget ud. Så det har taget noget tid. Men ja, jo mere jeg øver mig i at skrive sange, jo mere tror jeg, jeg kan mærke, at jeg skal være tro mod alt det, der bobler inden i mig. Og ja, altså, at det, der skal være noget meningsfyldt i det for mig. Det skal ikke bare være en god popsang.
Og netop Blonde & Blank, synes jeg faktisk, vi lige skal høre lidt af titelnummeret til. Fordi efter en pause, så gør Alphabeat comeback, og så går I hver til sit i 2021 igen. Og så i 2022, der kommer dit andet soloalbum, som altså hedder Blonde & Blank.
They tell me wear a dress and smile, make sure you sparkle all the time. Good girl, well done, you're pretty. You need to show the sunny side, make sure you pose and hide the light. Good girl, well done, you're pretty. Behind my back you disguise whether I'm a little too much. Hypersensitive woman, well you can talk all you want, I don't hear you no more. Hey, so go ahead and call me blonde and blank, whatever you're saying I don't really care. So you
London Blank, hørte vi lige lidt af her. Hvorfor er det titlen?
Åh ja, det er den som en... jeg kan godt lide at bevare lidt af det der glimt i øjet, som jeg lærte i alfabet, selvom det hele er blevet lidt mere alvorligt. Og det er jo min kommentar til, at I tror alt muligt om mig ud fra, hvordan I dømmer mig ud fra mit udseende. Men her får I det af, hvem jeg i virkeligheden er. Og tænk lige over og pas på med at dømme kvinden kun på udseendet.
Der var jo også på et tidspunkt en artikel i GAFA, hvor der var refereret, at en P3-vært skulle have kaldt dig blank. Det viste sig at være lidt mere hvad kan man sige, indviklet end som så. Det var ikke, det var ikke helt sådan, det var. Men hvad gjorde det egentlig ved dig at læse den artikel?
Ja, det var jo det, der provokerede mig lidt til at lave den artikel. Det blev jeg vildt ked af at høre det rygte der, ikke? Fordi det var en mandlig vært, jeg synes er en god fyr, og som jeg egentlig troede, jeg blev respekteret af. Og så det satte gang i sådan en refleksion over, kan jeg vide, hvordan der bliver snakket om mig i alle de der rum egentlig, når jeg er gået. Som jeg synger også om, det der med behind my back, you discuss whether I'm a little too much. Som kære Jakob Sørensen, der du nævner chefen for min pladselskab og min manager, jo har været ærlig at sige, jamen det er sandt, at der har simpelthen været for meget af sådan noget, hvordan man har snakket om de kvindelige kunstnere. Og det... Så den følelse er helt reel, tror jeg, desværre. Og det her havde jeg jo lyst til at skrive sådan en sang om, der lige for de mennesker til at tænke over, at det er et menneske, de snakker om, og ikke bare en vare. Og det betyder noget, hvilke ord vi netop putter på. Altså også den her forskel mellem, om kvinden, hun er... Eller jeg må starte med manden. Han er sådan lidt spændende, hvis han er lidt dramatisk og besværlig, for han er en rigtig kunstner. Og kvinden, hun er bare besværlig at arbejde sammen med, hvis hun siger sin mening om tingene. Hun er ikke ambitiøs. Hun er for meget, ikke? Og det havde jeg lyst til at skrive den her sang om. Det satte ligesom gang i en kæmpe refleksion, der blev til Blonde & Blank.
Har du egentlig overvejet, hvor mange budskaber der kan være i en popsang? Fordi man kan sige, at man har jo set kvinder skrive rasende rocksange, men hvor mange budskaber kan man indeholde i en popsang?
Jamen det joker jeg faktisk nogle gange med, når jeg skal til at synge Mother Earth, at det var sådan en dag, hvor jeg bare havde lyst til at proppe alt ned i en sang, og det kan man ikke. Men jeg var sådan tophormonel, ikke? Og bare sådan, I skal høre, hvor meget jeg er på en gang, og hvor vanvittigt det er, at der ikke er nogen, der bare siger tusind tak, hvor du vil hver dag. Så det er helt klart et eksempel på en dag, hvor man har lyst til at sige det hele på en gang, og også fortælle alle kvinders historie. Så den kan I gå hjem og høre.
De kampe, der du så har skulle tage som solokunstner, har de været anderledes end de kampe, du har taget i bandet? Eller med bandet?
Ja, altså, jeg vil sige, at jeg er meget taknemmelig for, at jeg ikke startede som solist. Det havde været rimelig vildt at komme ind i branchen som 17-årig, uden de der 5 drengevenner, som vi hjalp jo virkelig med at holde hinanden nede på jorden i alt det, vi oplevede. Og også have nogen at give en krammer, når man havde brug for det, ikke? Så jeg er glad for, at jeg var det mere moden, da jeg begyndte at være solist. Men jeg synes stadigvæk, der har været mange svære snakke, og det har været svært at holde fast i, hvordan jeg gerne ville gøre noget, fordi der hurtigt kommer de her marketingstrategier nedover, men vi plejer at gøre sådan her med popsanger inden.
Set udefra, så har der været sådan en række gange, hvor du har stået yderst på vippen og så taget springet ned i det store bassin. Da du droppede ud af gymnasiet for at forfølge drømmen om musikken, da du gik solo og sprang ud som komponist, og da du så besluttede at stå frem i dokumentaren Sexisme i musikbranchen. Hvor henter du modet?
Ja, dybt nede i maven. Altså, jeg tror, jeg har en ret... jeg har en meget kraftig retfærdighedssans i mig, som driver mig. Og sådan en... ja, også en bevidsthed om, at jeg gerne vil leve et meningsfuldt liv. Og det giver nogle gange mod til at gøre nogle svære ting.
Signe Bramsen, det her program, det er ved at være slut. I redaktionen, der sad Nina Lorenz og Siv Søby, som også var producer. Mit navn er Pia Røn. Og du må forklare, hvad vi skal høre her til sidst.
Jamen jeg har valgt, at vi skal høre en af de her dejlige kvindelige kunstnere, som ikke bliver spillet nok i radioen, men som burde blive spillet meget mere, nemlig Kajsa Vala, som jeg selv er ved at lave album med. Hun har skrevet en fantastisk sang, der hedder Other People.
Og den skal vi høre nu. Tusind tak, fordi du var gæst her i dag.
Selv tak.
My hands are trembling, and my mouth is dry. My blood is boiling like the scarlet sky. It's not like with other people, but we're still moving on.
My heart is racing, and my eyes are red. My body is longing for words unsaid. It's not like this with other people, but still we're moving on. We're just like a river, carving cracks through the landscape of lava that we are. My wine, my poison, you're my trigger. It's not like this with other people. Your touch, your kind.